allaagee lafarsinageellee irra gara kiiloomeetirii 50 fagaattu oromiyaa fi ummata kibbaa jidduu jirti. Kolleejiin allaagee harki 75 oromiyaa jal jira. Taatullee afaan oromootiin barachuutti hin jiran. Allaageen federaala jal jirti. Barsiisotaa fi hojjettootilleen rakkannuu akka himachuutti jiran. Tsahaayi Daamtootti bulchiinsallee itti argate odotannuu erge.
Dr. Gaaromsaa Tumsaa barsiisaadha. Kolleejii qonnaa teknikaaf ogummaa allaagee keessatti mirgi diimokiraasii barsiisotaaf hojjettoota mooraa sana sarbamee jira jedhan.
Lammummaa dhiisnee yoo ta'u gara mirga lammummaatti deebinee mirgi lammummaa baay'ee kabajamaa jiru. Maaluraa qareetii akkas kan jedhamu jennu immoo wantootni baay'een akkasuma jechuus ramadamu. Yeroo kana keessatti dallaan sun dallaa qaamni hojjetaa mootummaa baay'een achi keessa jiraatudha. Filaa wanti hundumtuu iddootti guutamuu qabu tiraansipoortiin achi keessatti hin deemamu jalqabee jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa. Akka barbaadanitti ba'anii galuun hin danda'amu. Achi keessatti yoo miidhaman akka salphaatti namaaf ilaalamuu hin danda'amu. Filannoo tokkotti dabarseera qaamni uummataa hundumtuu bakka galmaa'ee filachuu danda'etti bakkoota biraa naan turan filachaa ture achi keessatti waan jiruuf filannoon tokko gaggeeffameera irratti lolmaan maaliif jennaan ganda hin qabu aanaa hin qabu godina hin qabu kanaaf jiraachuunis hin danda'amu filamuunis hin danda'amu kan jedhuudha achi keessatti kan jiru malee qaama yoo irratti hirmaatanii hin beekan.
Mooraa kolleejjii kana keessatti bahanii galuu rakkisaadha sababa rakkoo nageenyaa fi saamichaan kan jedhan ammoo barsiisaa addunyaadha.
Barsiisonni qabeenyi isaanii saamamaa halkan boqonnaan qaban fakkeenyaaf guyyaa barsiisaa oolu galgala of dagatanii rafuudha otoo isaan ciisanii yeroo isaan mana isaan yookaan gadi baanee amma isaan mudhatiin isaanii deeman yookaan immoo amma isaanii mana dhiqannaa qaamaa deemanitti qabeenyi isaanii hollitanii fuudhanii bahu qabamees namni seeratti dhiyeessu kan dhufu yeroo yoo kanatti fakkeenyaaf ragaa qabatamaa kan ta'u daabboottii barsiisaa fuudhan namni maaliif kana goote jedhee hin jiru namni kun bakkee ofitti gadhiifamu. Sochaanaatti muka rakkachaa jiru barattoota. Amma barattoonni yeroo darbe yeroo kana keessatti waan ta'e qabatamaadhaan bakkee jiru shamarran tokko utuu isheen alalaatee galaa jirtu qabanii gudeedan. Amma kanaatti jechaadha. Shamarran kun gudeedamtee utuu kolleejjiin falmee fi seeratti dhiyeessuun irra jiraatu kolleejjiin hin falminee fi mucaan kun amma ta'e deemanii deebisanii immoo jaarsummaadhaan akka alaalamu godhan. Gaafasaan alaalaman kan godhanii ma dhaggeeffatan. Maaliif mucaan kun amma mooraalii miidhamtee gadiidhaan miidhamtee deebiseetti gara maatii isheetitti kan jiru jechuu gootte. Kan biraan immoo yeroo isuma ammaa kana deemnu amma kana yommuu kan baay'ee nagaadhaa yoo jedhame rakkisaadha. Maaliif barattoonni utuu gadi bahanii balbala isaaniitti yookaan turmiin isaanii balbalatti moobaayiliin irraa fuudhamaa yoo barbaade immoo bu'aa barbaadetti saaxiibaa rakkina guddaa keessa jiru barattoonni.
Kolleejjiin qonnaa teknikaaf ogummaa allaagee bakka oomishni kuduraa muduraaf fuduraan keessatti oomishamee gabaaf dhiyaatudha. Garuu barsiisonni carraa oomisha kana bitachuu hin arganne fageenya kiiloomeetira 50 deemanii magaalaa baatuutii bitatu wanta nyaatan jedhan Dr. Gaaromsaan yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin.
Wantoonni achi keessatti oomishaman hedduun jiru garuu gaaniti muraas wanta akka shunkurtii maal sun waggaatti dhiyaa tokko bahedha. Garuu hundumtuu wanta achi keessaa gurguramu malaammaltummaa guddaa adeemsifama achi keessatti. Baakteeriyaa achi keessatti barsiisonni itti fayyadaman irratti illee yeroo kana waan saluma tokko malee qarshii baay'een dabalamee humna barsiisaatti ol ta'ee isallee amma gaafatamaa jiru yeroo kana.
Baay'inni hawaasa mooraa kolleejjii kana keessa jiraatu 10,000 ol ta'a. Harki caalaan immoo Oromoodha. Daa'imman isaanii afaan Oromootiin afaan hiikkatan garuu carraa barnoota afaan ittiin hiikkatan barachuu hin arganne jedhan barsiisonni yaada kennan.
Manni barumsaa oolmaa daa'immaniitti kaasee hanga kutaa 10 afaan Oromootiin manni barnootaa banamu nuti barsiisota iyyuu keessaa afoosha wayii qabnan afoosha barsiisota wal gargaarsaa kan jedhamu irratti taasofnee maaliif bakka finfinneetti illee kun banamee namoonni baay'een afaan isaaniif ijoollee isaanii barsiifataa jiru yoo nuuf banamee wayyaa jennee barana gaafanneera.
Dabalataan barsiisonni gatiin nyaataa kan mana nyaataa mooraa sanaa gadi bu'ee barsiisotaaf hawaasa mooraa kolleejichaaf tajaajila kennuu qabu gatiin qaala'eera. Jireenya barsiisotaa fi hawaasa mooraa sanaa waliin madaaluu kan jedhan barsiisonni manaajimentiin kolleejichaaf furmaata waaraa kennuu qabaa jedhan. Kolleejiin qonna teknikaaf ogummaa allaagee harki 75 lafa naannoo Oromiyaa irra qubatee jira. Hawaasni naannoos ta'e barsiisonni Oromoo hedduudha. Daa'imman isaanii afaan Oromoon afaan hiikkatu. Garuu manni barnootaa afaan Oromoo nuuf ijaaramu jedhee qaamni manaajimentii kolleejichaa dhufee gaafate hin jiru jedhan. Dr. Fayyaraa Caalaa itti aanaan diinii kolleejii qonnaa teknikaaf ogummaa allaagee.
Naannoo kana baay'inaan Oromootu jiraatu. Keessattuu lafti kolleejii kana irratti dhaabbatee harki 75 naannoo Oromiyaatti jedhameetu dubbata ma umani naannoo kanaa kan dubbatu maalifi aanolee sadii kan daangeffanii kolleejii kanaa aanolee sadii keessaa aanaan lama aanaa naannoo oromiyaa jalatti jiranidha. Kanaaf umanni tajaajila kana argachuu tokko jiraataa qabasi. Garuummoo manaajimentitti kan dhiyaatee barreeffamaan itti gaafatamaa fudhatee kan inni qindeessaa namni raawwadhaa namni adeemsisa kan jedhee dhufee manaajimentii gaafate hagan amma jirutti hin jiru.
Dr. Fayyeeraan itti aanaa diinii kolleejii qonnaa teknikaaf ogummaa Allaajeeti. Kolleejichatti dhuguma buufanni filannoo qophaa'e hin beeku. Barsiisonnii fi hawaasni mooraa kolleejichaa filannoo biyyaalessaa irratti hirmaatanii hin beekanii jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Yuunivarsiitii kan keessattis yoo ta'e uummanni naannootti dhiyaatu jalatti kaasii filannoo kana fudhateeti filata. As garuu kolleejichi naannoo kan galayyuu hin jiru federaala jalatti bula. Aga ammaatti kanaan waan tureef namni itti gaafatamaa fudhate yookaan naannoon itti gaafatamaa fudhate asitti bakka filannoo qopheessee hin jiru waan ta'eef hin adeemsifamne. Kun immoo uummanni miidiyaa adda addaatti simatee ministeerota dhufanitti simatee kun gaaffiin fudhatamee irratti ilaalamaa jira.
Rakkoolee hawaasummaa mooraa sana keessatti barsiisota mudachaa jiran oomisha mooraa sana keessatti oomishamu bitachuu dhabuu fi qaala'insa gatii waliin wal qabatee gaaffii keessis Dr. Fayyeeraan deebii kennaniiru.
Kuduraan bakki ittiin gurguramu ni jira. Suuqaa tokkotu jirti. Suuqii kana keessatti nama hundumaaf al tokko gadhiifama. Garuu barsiisotaaf immoo haala mijataa miti. Barsiisonni hojiirra jiru yeroo isaan hojiirra dhufanii nagaaleen uummanni naannoo namni bakkee sana jiru ni jira. Kan bahus immoo yeroo tokkotti baay'inaan miti kan bahu yoo hafee waan bareedan yaadamuuf. Kun rakkisaadha. Haa ta'u malee manaajimentii irratti haasofne barsiisonni yeroo dhufan kan isaan foddarra dhaabbatanii bitachuu danda'an kophaatti isaanii arganne jirra.
Dr. Fayyeeraan itti dabaluudhaan rakkoolee barsiisotaa fi hawaasa mooraa kolleejichaa biraa ta'eef mootummaan federaalaa hojii manaa isaa fudhateera. Rakkooleen kun irra deddeebiidhaan ka'aa turan waan ta'eef gaaffilee sadarkaa kolleejitti deebi'uu danda'an immoo irratti hojjechaa jirraa jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinnee.